problēma ir tā, ka, ja mēs paskatāmies kaut vai iepriekšējā mēnesī, tad mums ir negadījumos, kas šobrīd ir notikuši, tad mums ir 7 vadītāji gājuši bojā un 6 gājēji. Tad varam teikt, ka gandrīz uz pusē. Tad gājēju tas procents ir ļoti liels un kaut kur apmēram trešdaļa arī sastāda mums gājēji, kas iet bojā. Un īpaši tas arī ir izteikts dienaks tumšajā laikā. Tāpēc arī vadītājiem aicinātu būt tomēr uzmanīgākiem un atcerēties, ka gājēji ne visi ir apzinīgi un šajos posmos tīpaši, kur nav apgaismotas gāja pārējais vai ceļi, būtu īpaša uzmanība tam jāpievērš. Bet svarīgākais tomēr gājējiem atcerēties par savu drošību, par apkārtēju drošību un lietot atstarojušos elementus, tīpaši atgādināt to saviem bērniem un iegādāties apģērbu vai labāk vestes un izskaidrot vēlreiz bērniem drošības pasākumus uz ceļiem.